hea sapatipäivä.
Kiitos.
Minun nimeni on Erkki Vihonen.
Minun nimi on Erkki Vihonen.
Tuossa kaunis vaimoni jo kertoikin suurimman osan meidän kuulumisistamme.
Ja hetki takaisin minun kaunis nainen just rääkki siis, kuidas meillä läheb.
Mutta hiukan itsestäni.
Räägin teille veitikö endasta lähemalt.
Tällä hetkellä tosiaan työskentelen maatalouden parissa.
Praegusel hetkel töötan põllumajanduses.
Neuvon ekologisia tiloja toimimaan ekologisesti.
Nõustan põllumehi, kuidas siis ökoloogiliselt toodangut toota. Ehk siis nii maaviljelejaid kui ka loomakasvatajaid.
Ja tämänpäiväinen saarna liittyy jossain määrin siihen, mitä minä olen joutunut opiskelemaan ja nähnyt maailmalla myöskin.
Ja tänane jutlus seostub sellega, et mida ma olen õppinud ja mida ma olen ise näinud, et mis maailmas meie ümber toimub.
Joten aloitetaan.
Nii, et alustame.
Minun sydäntäni on pitkään painanut ajatus siitä, että mitä on oikeasti olla adventisti, olla kristitty, joka odottaa Jeesuksen toista tulemista alkavaksi minä hetkenä tahansa. Miten minun pitäisi reagoida maailmaan ja sen tarpeisiin?
Minun sydämessä on ollut pikka aika mõte, et mitä õigupoolest tähendab olla adventist, olla kristlane, kes ootab Jeesuse teist tulekut. Mis hetkel iganes see siis ka juhtuks? Kuidas peaksin reageerima maailma ja selle vajaduste suhtes?
Oletteko koskaan nähneet kylttiä ainoastaan maanomistajan luvalla?
Kas te olette näinud teie ääres silti, kus on kirjas, et üksnes või ainult omaniku loel siseneminen lubatud?
Minä olen nähnyt sellaisia kylttejä muutamia kertoja metsäteitä kulkiessani.
Kui ma olen metsateedel olnud, siis mitmel korral olen sellise sildi otsa jõudnud välja.
Aivan samoin kuin tuo kyltin laittaja on luonut säännöt omistamalleen maa-alueelle, on myös meidän taivaallinen isämme antanut meille sopimuksen, sitoumuksen, jonka mukaan meidän tulisi elää hänen omistamallaan maalla.
Täpselt samamoodi nagu maaomanik on pannud oma krundile sildi, loonud reeglid, nii on ka Jumal loonud reeglid oma loodule, et me neid täidaksime.
Se, että meille ihmisille on annettu vastuu pitää huolta taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ekologisesti maapallosta jo luomisen jälkeen, kerrotaan Raamatussa, ensimmäisen Mooseksen kirjassa, toisessa luvussa, 15. jakeessa.
Esimese Moosese teises peatükis ja 15. salmis räägitakse meile, et inimesele anti vastutus kanta hoolt majanduslikult, sotsiaalselt ja ka ökoloogiliselt meie maakera eest. Ja seda siis alates maailma loomisest.
Tämä jae antaa myös meille vastauksen meidän vastuustamme tässä maailmassa.
See salm annab meile ka vastuse, milline on meie vastutus siin maailmas.
Meidän tulisi varjella sitä, eikä käyttää sitä omien etujemme ajamiseen.
Meil tuleb maailma kaitsta, mitte siis seda kasutada, tarvita oma eesmärkide nimel.
Lisäksi hän on antanut meille käyttöohjeen, sen, eli tämän maan hoitamiseen lakikokoelmassaan, joka sisältää 10 käskyä.
Lisäksi on tannut meille juhised, kuidas siis seda maakera hoida, ja nendes sisältuvat ka need 10 käsku.
Nyt haluankin tuoda teille ehkäpä hiukan toisenlaisen katsontakannan näihin Jumalan antamiin 10 käskyyn.
Tahan teile anda veidi teistsuguse vaatenurga Jumala antud 10 käsust.
Olen pitkään pohtinut, miten laajat ja moninaiset nämä käskyt ovat.
Olen pikkaaika mõelnud, et kuivõrd sügavad ja mitme tasandilised need Jumala 10 käsku tegelikult on.
Kuinka helposti niiden periaatteet voidaan sovittaa erilaisiin asioihin ja tilanteisiin.
Ja kuivõrd hõlpsasti on need 10 käsku sobituvad siis erinevatesse olukordadesse ja situatsioonidesse.
Joten nyt tuon esiin ne ajatukset 10 käskystä, jota olen miettinyt, kun lähdetään liikkeelle siitä, että luonto ja me ihmiset saastumme ja sairastumme täällä.
Tahan teiega jagada nüüd mõtteid 10 käsust lähtudes aspektist, et loodus ja inimesed on haiged ja kuidas need 10 käsku tegelikult looduse hoidmise ja kaitsmisega seotud on.
Ensimmäinen käsky.
Ensimmäinen käsk.
Ensimmäinen käsky sanoo, ettei saa ottaa muita jumalia Herran rinnalle.
Ensimmäinen käsk ütleb meille, et meil ei tohi olla teisi jumalaid Jumala kõrval.
Kuinka monesti näemme ympärillämme ja omassa elämässämme jumalia, joita ovat raha, kuluttaminen, hyvä maailmallinen maine, seksi, tavarat, median esien tuomat idolit ja niin edelleen.
Aga kui sageli me näeme enda ümber ja ka enda elus jumalaid, ja mis need siis on? Need on raha, tarbimine, hea ilmalik maine, seks, asjad, meedia toodetud iidolid ja nii edasi.
Nämä monet asiat sairastuttavat meitä, lähimmäisiämme sekä maapalloa siinä määrin, että sillä on elämän kannalta tuhoisia seurauksia.
Need paljud asjad rikuvad meie elu ja mitte ainult meie, vaid ka meie lähedaste elu ja meie maakera elu. Ja seda koguni sellisel määral, et tegelikult seal on väga tõsised tagajärjed.
Se, että otamme palvonnan kohdaksi jonkun, jolla ei ole oikeasti mitään arvoa ikuisuudessa, on meidän suurimpia uhkiamme.
Mis on meie suurimaid riske? See on see, kui me võtame teenimise objektiks millegi või midagi, millel tegelikult igavikulist väärtust ei ole.
Unohdamme Jumalamme, jolta olemme saaneet kaiken, myös elämämme.
Me unustame Jumala, kellelt me oleme kõik saanud, ka meie elu.
Jos alistaisimme itsemme hänen antamilleen ohjeilleen, niin olisiko tämä maailma erilainen elää?
Kui me allutaksime end Jumalale, ja tema antud juhistele, siis kas see maailm mitte poleks teistsugune praegu?
Ensimmäinen käsky on ensimmäinen, koska se on tärkein.
Ensimmäinen käsky on ensimmäinen, sest se on kõige tähtsam.
Jos ei Jumala ole siellä yksi, niin hän ei voi olla todellinen Jumala.
Et kui Jumal ei ole number yks esimesel kohal, siis ta ei saa ju olla tõeline Jumal.
Kaikki seuraavat 9 käskyä ovat moraalisia ohjeita, samoin kuin monet muutkin hyvät ajatukset maailmassa.
Need järgnevad 9 käsku 10 on moraalsed juhised. Ja nagu paljud teised head mõtted, nad ei saa siis võtta Jumala kohta.
Näin tapahtuu, jos emme anna Jumalalle hänelle kuuluvaa paikkaa.
Ja niin just juhtub, kui me ei anna Jumalalle seda kohta, mis temalle kuulub.
Kyse ei ole siitä, ymmärränkö täydellisesti Jumalaa ja hänen tahtoaan elämälleni.
Kysymys ei ole selles, kas me mõistame täiuslikult Jumalat ja tema plaani meie elus.
Kyse ei ole myöskään siitä, olenko kylliksi hyvä, jotta hän hyväksyisi minut.
Kysymys ei ole ka selles, kas ma olen piisavalt hea, että mind vastu võtaks.
Tai että noudatanko muita käskyjä täsmällisesti.
Või et kas ma pean kõiki teisi käsket täpselt.
Vaan kyse on siitä, että annamme kaikessa kunnian Jumalalle.
Kysymys on hoopis selles, kas me anname kõiges au Jumalalle.
Toinen käsky.
Teine käsk.
Toinen käsky kieltää tekemästä Jumalan kuvaa.
Teine käsk keelab meil tekemast Jumalast pilti.
Miten tätä käskyä rikotaan tänä päivänä?
Aga kuidas seda käsku siis tänäpäeval rikutakse?
Niihin kuuluvat kaikki asiat, jotka menevät Jumalan yläpuolelle tai edes samalle tasolle.
Need on kõik need asjad, mis saavad meie jaoks Jumalast kõrgemale, tähtsamale kohale või siis on Jumalaga võrdsel kohal.
Paavali kuvaa roomalaisten ensimmäisessä luvussa.
Paulus kirjeldab kirjas roomlastele esimeses peatükis.
Siellä hän kuvaa ihmisten luonnetta, jotka ovat rikkoneet käskyjä ja ottaneet itselleen muita jumalia ja palvonnan kohteiksi.
Paulus kirjeldab seal inimeste iseloomu, kes on käsust üle astunud ja võtnud endale teisi jumalaid.
Paavalin mukaan nämä ihmiset ovat ahneita, kateellisia, murhanhimoisia, riitaisia, petollisia, pahansuopia, panettelevia, parjaavia, röyhkeitä, rehenteleviä, tottelemattomia vanhempiaan kohtaan, epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä.
Selle kirja kohal leiate nyt Rooma 1:29-30. Aga otse siis soomekeelsete sõnadega tõlkides, Pauluse kohaselt need inimesed on ahned, kadedad, verejanulised, tülinorjad, silmakirjalikud, pahatahtlikud, klatsivad, laimajad, häbematud, hooplevad, vanematele sõnakuulmatud, ebausaldusväärsed, armastusetud ja halastamatud.
Luulen, että Paavali saisi tänä päivänä vieläkin kovempisanaisen listan niistä, joiden elämässä näkyy epäjumalan palveluksen seuraukset.
Ma arvan, et kui Paulus tänapäeval kirjutaks sellise nimekirja, siis tegelikult ta kasutaks veel karmimaid sõnu.
Voimme ottaa muutamia Paavalin luettelemia luonteenkuvauksia niistä, jotka rikkovat toista käskyä.
Võime võtta mõned näited, kuidas siis tänapäeval teenitakse ebajumalat nende märksõnade kaudu.
Ahneus, petollisuus, rakkaudettomuus ja säälimättömyys. Miten nämä näkyvät tämän päivän maailmassa?
Ahnus, silmakirjalikkus, armastusetus, halastamatus. Kuidas need tänapäeval ilmnevad?
UNICEFin mukaan tämän päivän maailmassa on ainakin 148 miljoonaa lasta, jotka kärsivät ruoan vähyydestä ja puutteellisuudesta.
Ylemaailmse organisatsiooni UNICEF andmeil on hetkel maailmas vähemalt 148 miljonit last, kes kannatavad toidu vähesuse või siis lause selle puudumise käes.
Me täällä länsimaissa käytämme suurimman osan maailman ruokavaroista.
Aga meie siin lääneriikides kasutame suurema osa oma toiduvarudest, et
kasvatamme sillä karjaa.
Et sel läbil me kasvatame oma loomakarja.
Lisäksi me hallitsemme omilla maksimaalisilla tavoitteillamme ja riistolla markkinoita niin eteläisellä kuin pohjoisella pallonpuoliskolla.
Ja lisäksi sellele me valitsemme siis oma maksimaalsete eesmärkide ja võimalustega siis neid turgusid nii läänes kui idas ja kui maakera lõuna ja põhja pool. Et kõik see kõige magusam ka majanduslik pool on meie käes.
Lisäksi kulutamme omaksi hyödyksemme maapallon pieneviä raaka-aineesiintymiä, riistämme ja tuhlaamme koko ajan enemmän ja enemmän.
Lisäksi sellele me kasutamme maakeral taastumatuid energiaallikaid üha rohkem, üha rohkem. Ja mida see siis on? See on röövimine ja raiskamine tegelikult.
Meidän ainoa motivaatiomme on kasvattaa taloudellista vaurastumista vuosi vuodelta suuremmaksi ja teemme turhista materiaaleista meille välttämättömyyksiä.
Meie paljud eesmärk on suurendada aasta-aastalt oma majanduslikku jõukust ja mõtetutest asjadest saavad ühtäkki meie jaoks väga olulised ja vältimatud asjad.
ja kaiken aikaa teemme Jumalan rinnalle yhä suurempia jumalia rahasta ja materiaalista.
Ja eelkõige siis raha ja muud asjad saavad tõelise Jumala kõrval meie jaoks jumalateks.
Kolmas käsk. Kolmas käsk käsittelee Jumalan nimen kunnioittamista.
Kolmas käsk sisältää endas Jumalan nime austamist.
Mitä teemme Jumalan kunnioittamisen ja rakastamisen suhteen?
Mitä me teemme? Või mitä sinä teet Jumala austamise ja armastamise osas?
Otatko vastaan kutsun, jonka taivaallinen isä on sinulle esittänyt?
Kas sa võtad vastu selle kutse, mille taevan isä sulle esittänyt on?
Aiotko asettaa hänet elämäsi keskipisteeksi?
Kas sa tahad panna Jumala oma elu keskpunktiksi?
Heijastaa hänen nimeään.
Peegeldada tema nime.
Ja luonnettaan kaikessa siinä, mitä teet.
Ja iseloomu kõiges selles, mitä sa teet.
Tämä käsky asettaa meille suuren vaatimuksen läheisistämme, joita on muitakin kuin me täällä kirkossa tänään.
Ja just see käsk esitab meille suure nõudmise meie lähedaste ees ja ka nende ees, keda täna meie keskel siin kirikus ei ole.
Kolmas käsky kehottaa meitä ajattelemaan myös niitä, jotka asuvat toisella puolella maapalloa tai toisella puolella kaupunkiamme tai ihan naapurissamme.
Kolmas käsk julgustab meid mõtlema nende peale, kes on kaugel teisel pool maakera, teisel pool linna või siis on siin samas meie naabrid.
Meidän vastauksestamme riippuu, voiko Jumala vuorottaa elämäämme ne runsaat siunaukset, jotka hän on sanassaan luvannut.
Ja meie vastusest nyt oleneb see, kas Jumal saab meie elu rohkelt rikkalikult üle külvata nende õnnistustega, mida ta tahaks meile anda.
Neljäs käsk. Neljäntenä tulee yksi meidän ja muiden elämäämme suuresti vaikuttava kehotus.
Neljäntenä tuleb nyt yksi suur meile ja meie elu mõjutav oluline tegur.
Muista pyhittää lepopäivä.
Pea meeles, että pyhitse pea hingamispäivä.
Tämä on meille adventisteille tunnusomaisin asia.
Se on meille adventisteille nagu tunnuslause.
Mutta pidämmekö oikeasti sabatin?
Aga kas me tõepoolest peame hingamispäivä oikeasti?
Elämmekö säästeliämmin sabattina kuin minään muuna päivänä?
Kas me näiteks hingamispäeval tarvimme vähem kuin yhdelki teisellä päivällä?
Se, että pyrkisimme oikeanlaiseen sabatin pyhittämiseen.
Se, että me pyytleksimme oikea hingamispäivä veetmise puole.
Jossa emme pyrkisi vain viihdyttämään itseämme.
Et me ei otsiks vaan vaid enda kasu.
Me voisimme syödä kerran viikossa hillitysti ja terveellisesti.
Et yks kord nädalas võiksime syyä tervislikku ja täisväärtuslikku toodangut, toitu.
Jos vielä jakaisimme hetken ystävien ja taivaallisen isämme kanssa yhdessä iloiten.
Ja kui veel veedaksime siis seda väärtuslikku aega koos oma sõprade ja taevas isäga rõõmsalt.
Jos meidän tekomme ja mielemme olisi täysin kohdistettu Jumalalle, saisimme aikaan luonnonvarojen säästämistä, saisimme myös itsekin lepoa kulutusyhteiskunnasta.
Kui meie teod ja mõtted on täiesti suunatud Jumalale, siis on meil ka loodusvarade säästmiseks rohkem aega ja võimalust. Ja mis tulemus oleks, me saaksime puhata sellest tarbimisühiskonnast.
Voisimme ottaa mallia Jeesuksesta ja siitä, miten hän vietti sabattia.
Ja meil on suurepärane eeskuju Jeesuse näol, et kuidas tema veeti hingamispäeva.
Jeesus palveli kärsiviä, puutteessa olevia, sairaita.
Jeesus teenis haigeid, puuduses olijaid, kannattajaid.
Eikö meidänkin tulisi palvella lähimmäisiämme, myös niitä, joista meille ei ole hyötyä?
Ja nii peaksime ka meie oma lähedaste eest hoolt kandma ja ka nende eest, kelle aitamisel me tegelikult ise mingit kasu tagasi ei saa.
Tällöin voisimme saada paljon enemmän siunauksia Jumalalta kuin meillä olisi kerrankin aikaa Jumalan työlle.
Ja selliselt me saaksime Jumala käest palju rohkem õnnistusi, kui meil oleks aega teha Jumala tööd.
Viides käsky. Viides käsky kehottaa meitä kunnioittamaan isää ja äitiä.
Mitä õhutab viies käsk tegema? Austama meitä oma isä ja ema.
Tämä käsky kehottaa meitä lapsia ottamaan vastuun valinnoistamme.
Ja see käsk julgustab meid kui lapsi võtma vastutus oma valikute suhtes.
Olimmepa saaneet minkälaisen kasvatuksen tahansa, on vastuu meillä, sillä ei vanhempamme pysty tekemään asioita meidän puolestamme. He eivät voi ottaa pois meidän päätösvaltaamme.
Et siin juures ei ole vahet, millise kasvatuse me oma lapsepõlve kodust oleme saanud. Vastutus on ikkagi meil, sest vanemad ei saa neid asju ja otsuseid meie eest ära teha. Nad ei saa meilt ära võtta meie otsustusvõimet.
Emme kunnioita vanhempiamme eniten sanoilla tai kasaamalla kukkasia heidän haudalleen.
Ja mis on see tõeline vanemate austamine? Kuidas me saame kõige rohkem vanemaid austada? See ei ole mitte sõnadega ega ka mitte oma vanemate hauale lillede viimine, vaid...
Vaan olemalla sellaisia ihmisiä kuin meidän oikeasti tulisi olla. Raamatun mukaan.
Vaid see on tõeliseks inimeseks olemine, selliseks nagu Jumal meid on loonud ja ootab, et me käituksime.
Tämä päätös on täysin meidän omissa käsissämme.
Ja see otsus on täiesti meie endi kätes.
Me voimme tehdä tästä maailmasta hiukan inhimillisemmän paikan elää niille, jotka ovat kärsiviä ja jotka ovat alistettuja.
Meie käes on võimalus teha see elu siin maal veidi inimlikumaks kohaks nende jaoks, kes praegusel hetkel kannatavad ja on rõhutud.
Vai kuvitteletko, ettei isäsi ja äitisi arvostaisi sellaista työtä?
Või kas sa suudad ette kujutada, et sinu isä ja ema ei hindaks sellist tööd?
Kuues käsk. Kuues käsky kuuluu seuraavasti. Älä tapa.
Kuues käsk kõlab siis järgnevalt, ära tappa.
Kuinka moni on tappanud jonkun ihmisen?
Kui paljud inimestest on tapnud kellegi teise inimese?
Minä valitettavasti olen.
Minä?
En oikeasti.
Minä kahjuks olen, aga mitte siis otsesest tähenduses.
Ensinnäkin Raamatun mukaan jo vihastuminen on tappamista.
Esiteks piibli kohaselt juba vihastumine on teise inimese tapmine.
Olen todennäköisesti, ainakin välillisesti, aiheuttanut jonkun kuoleman, tai ainakin olen aiheuttanut suurta kärsimystä valinnoillani.
Tõenäoliselt olen kaudselt põhjustanut kellegi surma või siis teinud talle suuri kannatusi ja muret oma tegemise läbi.
Ajan aivan liikaa autolla.
Ma sõidan liiga palju autoga.
Se lisää hiilidioksidia ilmakehässä.
Mis tähendab, et õhus on rohkem süsinikdioksiidi.
Joka taas lisää ilmastonmuutosta.
Mis põhjustab ilmastiku muutused.
Joka taas lisää myrskyjä, tulvia ja kuivuutta.
Mille tulemusel siis maailma eri paikkudes on torme, üleujutusi ja kõrbestumist.
Lisäksi olen ostanut halvalla kehitysmaissa tehtyjä materiaaleja.
Tunnistan üles, et olen ostnud ka arengumaadest odavaid materjale.
Tällöin lähimmäisemme ovat joutuneet kosketuksiin erilaisten myrkkyjen ja huonojen työolosuhteiden kanssa.
Aga see tähendab seda, et meie lähedased arengumaades on pidanud kokku puutuma mürgiste ainetega ja nad on pidanud kannatama kehvade töötingimuste käes.
Meidän jokapäiväiset valinnat vaikuttavat suuresti siihen, aiheutammeko jonkun kuoleman vai emme.
Seega meie igapäevased valikud mõjutavad suures osas seda, kas me põhjustame kellegi surma või mitte.
Tämä on raaka maailma myös meille, ja meidän valintamme vaikuttavat suuresti ihmisiin ja ympäristöön maailmanlaajuisesti.
Meie valikud mõjutavad suurel määral inimesi, elukeskkonda ja seda siis globaalses mõttes.
Kaikesta huolimatta, muistakaa, että Jumala on hyvä meille.
Kõigest hoolimatta pidage meeles, Jumal on hea meie kõigi vastu.
Ja meidän tulee muistaa Jeesuksen sanat.
Ja pidage meeles need Jeesus sõnad.
Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se.
Kõik, mitä te tahdotte inimesed teeksid teille, tehkää ka neile.
Siinä korostuu meidän oikea kristillinen luonteemme ja rakkautemme.
Selles ilmubki meie tõeline kristlik iseloom ja meie armastus taevas isa vastu.
Seitsemäs käsky.
Seitsemäs käsky.
Kun olemme rikkoneet seitsemättä käskyä, älä tee aviorikosta.
Kui me oleme rikkunut seitsemäntät käsku, ehk siis älä rikku abielua.
On siveetön käytös aiheuttanut ja mahdollistanut yhden suurimmista uhista ihmiskunnan historiassa.
Oleme oma tegevusega korda saatnud ühes sündsusetu ja võimalik, et isegi maailma suurima riskiga tagajärgedega olukorra kogu inimkonna ajaloos.
Jos olisimme pitäneet seitsemännen käskyn, ei tässä maailmassa olisi orpoja niin paljon kuin niitä tänä päivänä on.
Et kui me kõik maailmas peaksime seitsemendat käsku, siis siin maailmas ei oleks nii palju orbe kui praegu hetkel on.
Tässä maailmassa ei leviäisi AIDSin ja monen muun sukupuoliteitse tarttuvan tautia.
Ja lisäks sellele siin maailmas ei oleks AIDSi ja ei oleks ka mitmeid teisi sugulisel teel levivaid haigusi.
Perheet eivät olisi särkyneet, vaan ihmiset pitäisivät huolta toisistaan, jolloin energiaa säästyisi ja toimeentulos oli paremmin turvattavissa.
Ka pered ei oleks katkised, vaid inimesed hoolitseksid üksteise eest ja see energia oleks hoitud tallel ja seda kasutataks paremini, et kaitsta oma kodu ja perekonda.
Tämän käskyn rikkomisen seurauksina ovat yksinäiset lapset, joiden käytös on monesti jopa pelottavaa.
Selle käsu rikkumise tulemusel me näeme palju üksikuid lapsi, kelle käitumine nii mõnigi kord toob hirmu nahka.
He toimivat ilman moraalia, välittämättä itsestään, läheisistään tai ympäristöstä.
Nad tegutsevad ilma moraalita. Nad ei hooli iseendast, oma lähedastest ega ka meie elukeskkonnast.
Näin tapahtuu varsinkin suurissa kaupungeissa ja niin sanotuissa kolmansissa maissa.
Et nii vähemalt juhtub suurlinnades ja nõnda nimetatud kolmandates riikides.
Kahdeksas käsk.
Kahdeksas käsk.
Kuinka moni on varastanut?
Kui paljud inimesed on varastanut?
Jälleen kerran minä olen.
Taas kord minä olen.
En niin kuin asia yleensä ymmärretään.
Mitte päris sellisel moel, nagu seda tavaliselt mõistetakse.
Mutta olen uhrannut varojani hyödykkeisiin, joista ei ole minulle mitään hyötyä. Ja näin ollen varastanut jonkun toisen elämän mahdollisuuden ruokaan, veteen tai puhtaaseen ympäristöön.
Aga mida ma teinud olen, on see, et ma olen ohverdanud oma vara asjadesse, millest tegelikult mul ei ole isegi mingit kasu olnud ja nii olen ma varastanud kellegi teise võimaluse saada puhast vett, toitu või siis ka nautida puhast loodust.
Myös se, minkälaisia materiaaleja käytämme, voi aiheuttaa sen, että varastamme joltakin elinkeinon tai puhtaan ravitsevan ravinnon.
Ja see teguviis, kui me kasutame erinevaid materjale, võib põhjustada seda, et me näiteks varastame kelleltki elatise või siis puhta täisväärtuslikku toidu.
Esimerkiksi käyttämällä muovikasseja.
Näiteks. Lähme poodi ja ostame kilekoti.
Tämä kassi on aiheuttanut saastumista suurella todennäköisyydellä kehitysmaassa.
Tõenäoliselt see kilekott, kui me oleme ära kasutanud, liigub edasi arengumaasse ja seal reostab loodust.
Lisäksi muovipussi ei tule hajoamaan meidän elinaikana, eikä sitä pidemmässäkään ajassa yhtään mihinkään.
Teisalt see sama kilekott ei lagune meie eluea jooksul ära ja ka pikema aja jooksul tai alles.
Päinvastoin, se kulkee ravintoketjussa eteenpäin ja mahdollisesti aiheuttaa siinä suuria muutoksia.
Mis selle kilekotiga saab? Ta tõenäoliselt liigub mööda toitumisketti edasi või toiduahelat ja põhjustab sellega suuri muutusi. Näiteks siis paneb mõningad loomad kannatama.
Ja näistä voi kärsiä esimerkiksi lähimmäisemme, jotka elävät kalastuksella.
Ja siinä on siis täpsemalt viide kalameestele ja kaladele. Et eriti need, kes toituvad ja elatuvadki kalapüügist.
Yhdeksäs käsky. Yhdeksäs käsky kehottaa meitä olemaan todistamatta toista ihmistä vastaan.
Yhdeksäs käsk õhutab meid, et me ei annaks vale tunnistust oma ligimese vastu.
Kuinka paljon on maailmassa tehty asioita ja vaikutettu asioihin vääristetyillä tai peittelyn kautta?
Aga kui palju on meie maailmas olnud olukordi ja hetki, mil on tõde käänatud või siis jäetud mingi osa sellest tõest üldse rääkimata?
Kuinka paljon on riistetty tietämättömiä ihmisiä valehtelemalla tai antamalla vääriä todistuksia asioista?
Kui palju on röövitud täieliku infota inimesi või antud siis neile koguni vale tunnistus olukorrast?
Se, että me elä niin kuin kristityn ihmisen tulee elää, rehellistä elämää, aiheuttaa mahdollisuuden riistoon ja väärinkäytöksiin tälle maapallolle.
Neid valesid käitumismalle ja röövimist põhjustab just asjaolu, et me ei ela nii nagu kristlane peaks elama ausat elu.
Kymmenes käsk. Kymmenen käskyn mukaan emme saa himoita mitään lähimmäisemme omaa.
Kymmenentä käsu kohaselt me ei tohi himustada midagi, mis kuulub meie lähedasele.
Mihin kohtaan meidän tulisi vetää linja?
Aga kuhu me peaksime selle piiri tõmbama?
Onko se siinä, että me osta kaupan halvimpia tuotteita, joilla tiedämme poljettavan hintoa, niin etteivät tuottajat saa mitään korvausta itselleen?
Kas see võib näiteks seisneda selles, et kui ma lähen poodi, siis ma ei osta kõige odavamaid tooteid, sellepärast, et ma tean, et tootja, kes on selle tootnud, tema ei ole sealt vahelt seda oma töö väärilist tasu saanud.
Vai ostammeko niitä tuotteita, joiden tuottamiseen tiedämme käytettävän paljon energiaa ja raaka-aineita?
Või kas me ostame neid asju, kui me asju või tooteid, kui me teame, et nende tegemiseks on kulunud palju energiat ja toorainet.
Vai ostammeko niitä tuotteita, joiden tekemiseen kulutettu aika on otettu lapsien leikeistä sekä koulutuksesta?
Või kas me ostame neid tooteid, kui me teame, et nende tegemiseks kulunud aeg on võetud just nimelt laste arvelt või siis nende koolitamisele kulunud raha arvelt?
Onko meidän hyvinvointimme mitattavissa ainoastaan materiaalilla, vallalla ja rahalla?
Kas meie heaolu saab mõõta üksnes materiaalse omandi, võimu või raha abil?
Jeesus hylättiin omana aikanaan, aivan kuten hänet hyljättäisiin tänä päivänä.
Omal ajal Jeesus hyljätti ja täpselt samamoodi lükataks teemal ka tänapäeval.
Aivan samalla tavalla saisi Mooses rikkoa Jumalan käsin kirjoittamat laintaulut.
Täpselt samamoodi, kui oleks Mooses meie keskel, siis tõenäoliselt ta võtaks need Jumala sõrmega kirjutatud 10 käsku ja viskaks need maha.
Emme ole tulleet yhtään paremmiksi ihmisiksi kuin Mooseksen ajan israelilaiset tai juutalaiset Jeesuksen aikana.
Et me ei ole muutunut paremmateks kui israeliidid muistisel ajal või siis Jeesus ajal juudid.
Me oleme tulleet pahemmiksi.
Et me oleme veel halvemad kuin nemad.
Kun katsotte uutisia tai luette lehtiä, niiden uutiset ovat täynnä väkivaltaa, katastrofeja, ympäristön tuhoamista, ahdistusta, seksiä, valtaa, rahaa sekä kaikkia ihmisluonteen vääristymiä.
Mis on see, et kui me vaatame uudiseid või loeme lehti, millised on need teemad? Need on täis vägivalda, katastroofe, looduse hävitamist, ahastust, seksi, võimu, raha ja kõiksugu muud inimolemuse väärastumist.
Küsimus kuuluu, mida voime adventisteina tehdä?
Aga nüüd on küsimus, et mida meie kui adventistid teha saame?
Mitä meidän tulisi tehdä sitten odottaessamme Jeesuksen toista tulemista?
Mitä me peame siis tegema, kui me ootame Jeesuksen teist tulekut?
Mietitäänpä, mitä Jeesus tekisi täällä tänään.
Mõtleme õige, mitä teeks täna Jeesus siin meie keskel?
Hän ruokisi nälkäiset.
Ta toidaks näljased.
Pysyisi poissa niiden luota, jotka syövät ja juovat liikaa, sekä nuhtelisi näitä.
Ta hoiaks eemale neist, kes liik söövad ja liik joovad ja isegi hurjutaks neid.
Hän vaatettaisi.
Ta riietaks inimesi.
Antaisi itseltään huono-osaisille.
Annaks osa siis neile, kes on veel kehvemal järjel kuin ta ise.
Pyytäisi myös muiden antamaan omastaan köyhille.
Ja paluks ka teisi, et nemad annaksid oma sellest piskust teistele.
Hän lohduttaisi orpoja.
Ta lohutaks orpusid.
Kävisi sairaiden sekä vangittujen luona.
Käiks külastamas haigeid ja vankisolijaid.
Uskon, että meidänkin odotusaikamme menisi huomattavasti nopeammin, kun tekisimme ja teemme työtä adventisteina tässä maailmassa.
Usun, et meie ootamisaeg läheks palju kiiremini edasi, kui me teeksime seda tööd adventistidena, mida meil on eesõigus teha ja mida me teemegi.
Me oleme valitettavasti unohtaneet monessa kohtaa esiisiemme lait ja moraalin.
Aga kahjuks me oleme nii mõnigi kord unustanud oma esiisade moraaliseadused.
Yritämme parantaa maailmaa viisaudellamme.
Me püüame maailma parandada oma enese tarkkusega.
Keksinnöillämme, taloudellisella kasvulla ja monella muullakin asialla.
Oma ideede abil, majandusliku kasvuabil ja ka mitmel muul teisel kombel.
Samalla kuitenkin luomme saasteita, aseita, taloudellisia kuplia, ahneutta, ahdistusta, lamaa, epätoivoa ja kaikkea negatiivista.
Aga samal ajal, mis meie ühiskonnas toimub, me toodame prügi, relvi, ahnust, ahastust, masu, ehk siis majanduslikku surutist, lootusetust ja kõike muud negatiivset.
Uskon, että noudattamalla 10 pientä ohjetta.
Usun, et kui me järgime neid 10 väikest juhist,
voisimme saada tästä maailmasta paremman paikan elää.
Oleks se maailm meie jaoks märgatavalt parem elämiseks?
Olisiko tällöin maailmassa yli 100 miljoonaa koritonta, orpoa lasta?
Kas sellisel juhul oleks siin maailmas nii palju orbe ja kodutuid?
Yli 45 miljoonaa AIDS-sairasta.
Yli 45 miljoonaa AIDS-haige.
Tai miljoonia ja miljoonia pakolaisia sekä ahneudella saastutettuja metsiä, jokia, järviä, peltoja, meriä, eläimiä ja ihmisiä.
Ja lisäksi sellele siis ka, kas oleks ahnusega hävitatud või rikutud metsi, jõgesid, järvi, põlde, meresid, loomi ja ka inimesi.
Yhteiskuntamme sekä sen asukkaat ovat kadottaneet sen peilin, eli 10 käskyä, jonka kautta näemme virheet ja tahrat itsessämme.
Meie ühiskond on kaotanud oma silmist selle peegli, ehk 10 käsu, mis peegeldab ja näitab meile meie endi vead ja eksimused.
Syntien ja tapojen korjaamiseen ja putsaamiseen me tarvitsemme Jeesuksen veren puhdistavaa, korjaavaa vaikutusta.
Pattude ja oma halbade harjumuste parandamiseks me vajame Jeesuse vere puhastavat ja parantavat mõju.
Käskyt ovat käytännön viisautta virtaava lähde.
Käsud on praktilise tarkkuse allikaks.
Ja ne tarjoavat ajankohtaisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin ja tilanteisiin, joita kohtaamme joka päivä.
Ja ne pakuvat meille praktilisi lähentusi meie igapäevasteks olukordadeks.
Käskyt eivät kuitenkaan yksikinään meitä pelasta.
Aga ometti need käsud yksi meid ei päästä.
Vaan meidän on elettävä niin, että elämämme keskipisteenä on Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen perustuva rakkaussuhde Jumalan kanssa ja yhteys Pyhään Henkeen.
Vaid me peame elama niin, että meie elu keskpunkt on Jeesus Kristus. Että meillä oleks temaga armastav suhe ja lisäksi sellele, että meillä oleks ühendus Pyha Vaimuga.
Tällöin 10 käskyä siirtyy kivitauluista meidän sydämeemme.
Just sellisel moel need kivi tahvlille kirjutatud 10 käsku liiguvad meie sydämesse.
Toivoisin, että niin minä itse kuin me kaikki voisimme sisältyä seuraavaan Martin Luther Kingin sanomaan lauseeseen, joka päättää tämän saarnan.
Nii väga tahaksin, et järgnev Martin Luther Kingi lause käiks nii minu kui ka teie kõigi kohta jutluse lõpetuseks.
Jokainen ihminen voi olla suuri, koska jokainen voi palvella. Aamen.
Iga inimene võib olla suur, sest ta võib teenida teisi. Aamen.
Kiitoksia.
Ja nüüd taas kord on meil võimalus kuulata Heidilt lauluettekannet.